ผ่านมาความอหังการของพันตำรวจสวัยนั้นขึ้นชื่อลือชาจนติดอันดับนายตำรวจผู้ครอบครองส่วนแบ่งธุรกิจสีเทามากเป็นอันดับต้นๆของพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีเสียงล่ำลือเสียงเล่าอ้างถึงวีรกรรมของพันตำรวจสวัยว่านอกจากเชี่ยวชาญเรื่องวิ่งหาเดียวงานกับผู้บัญชาการแล้วเจ้าตัวยังกล้าที่จะลงพื้นที่ไปยื่นผลประโยชน์ให้ตำรวจตามโรงพักต่างๆที่มีภารกิจตั้งด่านตรวจร่วมกับหน่วยงานทหารกรมศุลกากรและป่าไม้เพื่อเคลียร์เส้นทางการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวจากด่านช่องทางธรรมชาติชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเข้าสู่เมืองหลวงราชอาณาจักรไทยกรุงเทพมหานครโดยมีค่าตอบแทนผู้มีส่วนควบคุมด่านให้เปิดไฟเขียวราคาต่อหัวละ 1,000 บาทข้อมูลแบบนี้จริงเท็จแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไปสืบค้นความจริงให้ประชาชนคนไทยรับทราบคราวนี้พันตำรวจสวัยต้องถูกผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายความมั่นคงจากประเทศเพื่อนบ้านประโคมข่าวแฉพฤติกรรมซ้ำแหล่งข่าวคนสำคัญของทีมงานของผมเพิ่มข้อมูลให้ว่าพันตำรวจสวัยได้ส่งลูกน้องเดินทางไปประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนายทุนสีเทาทั้งฝ่ายไทยและฝั่งกะเหรี่ยงโดยขอรับหน้าที่หน้าเสือเคลียร์ยอดส่วนแบ่งให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าทีมตำรวจต่างๆเพื่อความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจสีเทาทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ทำกันอยู่ในพื้นที่บชพ6และเชื่อมโยงการเดินทางข้ามไปข้ามมาระหว่างพรมแดนช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอแม่สอดบ้านสวยก๊กโกทั้งท่าข้ามที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการถึง49ท่านอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมยังมีการขอเพิ่มตั๋วบวกยอดที่จากเดิมเคยทำกันมาเจ้าละ 3-5 เท่าไม่เว้นแม้กระทั่งการขนส่งสัตว์ข้ามไปมาระหว่างแดนจะคิดค่าดำเนินการเพิ่มเติมเป็นรายตัวไม่ว่าเป็นพวกสีเทาจางเทาเข้มหรือดำสนิทตอนนี้รวมตัวรวมพลกันร้องโอดโอยกันระงมเพราะธุรกิจล้วนได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ปิดด่านที่ทางการพม่าโดยหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบชายแดนได้ออกประกาศห้ามอนุญาตเดินทางผ่านไปผ่านมาในพื้นที่ชายแดนพม่าตั้งแต่3พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2566เป็นระยะเวลา1เดือนทำให้เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566พลตำรวจตรีกิติศักดิ์ดุรงควิบูลก็เลยมารักษาการแทนผู้บัญชาการภูธรภาค6ออกคำสั่งตำรวจภูธรภาค6เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีใจความอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับด้วยตำรวจภูธรภาค6มีหนังสือด่วนที่สุดที่0021วงเล็บ2งอทับ21ลงวันที่4พฤศจิกายน2566ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏทางสื่อออนไลน์ว่าพันเอกมองชิดตู่ผู้บัญชาการควบคุมพื้นที่3กองกำลัง BGF พื้นที่บ้านสวยก๊กโกรัฐกะเหรี่ยงด้านตรงข้ามบ้านวังแก้วหมู่ที่4ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและบ้านวังผาหมู่ที่4ตำบลแม่จะราวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศปิดชายแดนตลอดแนวชายแดนทั้งหมดเนื่องจากไม่พอใจที่พันตำรวจสวัยครุฑผาสุกรักษาราชการแทนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ที่ได้ส่งพันตำรวจโทสนั่นเหล็กบุญเพชรสารวัตรสืบสวนสภ.พระวอจังหวัดตากพร้อมลูกน้องจำนวน10นายเข้าไปบริเวณช่องทางท่าข้ามธรรมชาติด้านตรงข้ามบ้านท่าวังผาหมู่ที่4ตำบลแม่จะเราอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขอเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ในอัตราที่สูงขึ้นและไม่ได้โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ทำให้พันเอกมองชิดตู่ไม่พอใจอย่างยิ่งเลยตอบโต้ด้วยการปิดด่านเป็นเวลา3เดือนทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันท่านผู้ชมครับ5พฤศจิกายน2566พันตำรวจเอกสถาพรรอดโพทองรองผบก.ภูธรจังหวัดตากรักษาการผบก.ภูธรจังหวัดตากรับลูกทันควันเลยมีบันทึกข้อความด่วนที่สุดเรื่องให้สอบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่พันตำรวจสวัยใจร้ายถูกกล่าวหามาวันที่7พฤศจิกายนมีภาพและข่าวสารความเคลื่อนไหวของพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริรักษาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพฤติกรรมของพันตำรวจสวัยท่านประธานกรรมการท่านนี้จบนักเรียนร้อยตำรวจสำพรานรุ่น42รุ่นเดียวกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6คนใหม่เนี้ยและผบก.ภูธรจังหวัดตากคนใหม่และผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6รุ่นเดียวกันท่านผู้ชมแม่งทำกันเองชงกันเองเอาคนรุ่นเดียวกันมาตรวจสอบหมดเลยพลตำรวจตรีอมรศักดิ์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ติดตามดูสถานการณ์ว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทราบว่าไม่มีการผิดท่าขนส่งสินค้าและยังเปิดให้ขนส่งสินค้าไปตามปกติ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นมาตรการรักษาความสงบภายในเขตพม่าส่วนเรื่องตำรวจไทยข้ามฝั่งไปเจรจากับผู้นำชาวพม่ากลุ่มนกกระเรียนได้สอบถามแล้วไม่มีตำรวจไทยคนไหนข้ามไปฝั่งพม่าและเจรจารับผลประโยชน์ใดๆแล้วก็วันเดียวกันนั่นอีกอ่ะพลเรือตรีอมรศักดิ์ไปออกแอคชั่นเลยนะริมแม่น้ำเมยบอกสื่อเปล่าๆว่าไม่มีปัญหาอะไรได้เจรจาผู้นำชนกลุ่มน้อยแล้วไม่พบว่าตำรวจลูกน้องพลเรือสวัยข้ามช่องทางไปเจรจาเรียกเกี่ยวกับผลประโยชน์เฮ้ยคุณพูดให้ฟังเนี่ยแล้วเขาจะเชื่อคุณเหรอเนี่ยฮะผมอยากถามจริงๆนะคุณอมรศักดิ์ถามว่าคุณได้พูดคุยสอบถามผู้นำรัฐกะเหรี่ยงคนไหนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงกับใครและเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือของพวกผมได้ประสานข้อมูลให้ทราบมาตลอดว่าหลังจากที่พันเอกซอชิตตูหรือหม่องชิตตูออกประกาศปิดพรมแดนไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนั้นเจ้าตัวพร้อมคณะทหารและผู้ทำงานรับใช้ใกล้ชิดพากันเดินทางออกจากพื้นที่บ้านสวยก๊กโกไปทำธุระห่างไกลกับฝ่ายรัฐบาลที่กำลังมีข้อพิพาทระหว่างกองกำลังภายในในพื้นที่อื่นประเทศมากพันเอกซอชิตตูรวมคณะหมดจึงไม่สามารถจะติดต่อกับใครหรือสื่อสารกับผู้ใดในประเด็นที่เกิดที่ทั้งสิ้นเช้าวันที่8พฤศจิกายนคุณทนายเอกมหาสวัสดิ์ไลฟ์สดในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เหมือนกับสำทับข่าวที่พลตำรวจตรีอมรศักดิ์ไปเล่นปาหี่ที่ริมแม่น้ำเมย์อีกครั้งคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์กล่าวถึงในตอนท้ายรายการชูประเด็นสวยข้ามชาติแม่สอดแม่ระมาดบ้านสวยก๊กโกเมียวดีว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพราะพันตรีซอวินหรือหม่องวินเป็นนายฐานกะเหรี่ยงคนสนิทของพันเอกซอชิตตู่ได้นำความเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยข้ามแดนไปรับสวยเพิ่มเติมฟ้องลูกพี่ทำให้เกิดรายการปิดท่าข้ามช่องทางธรรมชาติเป็นเวลา1เดือนพลตรีอมรศักดิ์ได้บอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์แบบสรุปรวดเดียวว่าหลังจากการผู้ร้อนภาค6ตั้งตัวเองเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าด่านทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนแม่สอดและบ้านสวยโกโก้มิได้มีการปิดแต่อย่างไรประเด็นที่2เรื่องกระแสข่าวที่ทำให้มีการประกาศปิดด่านเนื่องจากนายพระแคร์หรือชื่อนายซอผาหานให้ข้อมูลว่าตนเองเป็นน้องชายของพันตรีซอวินทำหน้าที่เป็นเลขาธิการพี่ชายด้วยเรื่องมีคำสั่งปิดด่านทีแรกที่มีหนังสือออกมาตั้งแต่3พฤศจิกายนนั้นจุดประสงค์เพียงต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านสวยก๊กโก้เนื่องจากตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษากลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าออกมาประท้วงทางการจึงออกประกาศมาควบคุมให้กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวพาตนเองออกจากพื้นที่ประเทศพม่าประเด็นที่3รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีการเปิดเผยออกมาตามสื่อมวลชนแล้วว่าใครถูกตั้งกรรมการสอบสวนข้อจริงเรื่องนี้นายภาคแคร์ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับตำรวจรายชื่อดังกล่าวประกอบไม่ได้มีการเจรจาเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคำตอบของพลตำรวจตรีอมรศักดิ์นั้นไม่เมคเซนส์ไม่มีเหตุผลไม่ได้ทำให้ข้อสงสัยถูกเปิดเผยอย่างสิ้นกระแสความประเด็นแรกคุณอมรศักดิ์บอกว่าด่านหรือท่าข้ามทั้งหมดไม่มีการปิดหลังมีคำสั่งประกาศจากพันเอกซอชิตตู่แต่ประการใดผมจะเรียนให้ท่านทราบคุณอมรศักดิ์ครับในช่วงเย็นวันอังคารที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่คุณไปแสดงปาหี่ริมแม่น้ำเมยของคุณจบลงไม่นานทีมงานผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฐานไทยที่ไปทำหน้าที่ดูแลท่าข้ามบางท่าแล้วพบว่าท่านผู้บัญชาการได้สั่งห้ามบุคคลทุกสัญชาติผ่านด่านทั้งหมดโดยจะอนุญาตเฉพาะรถขนสินค้าทางเกษตรที่มีใบอนุญาตจากศุลกากรไทยผ่านไปได้เท่านั้นประเด็นที่2เรื่องที่ผ่านพลตรีอมรศักดิ์บอกว่ารัฐกะเหรี่ยงต้องการตอบสนองนโยบายรัฐบาลพม่าเรื่องการปิดพรมแดนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านสวยก๊กโก้เนื่องจากตรวจพบความเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าเรื่องนี้คุณอมรศักดิ์ถ้าแม่งโคตรทุเรศเลยเพราะมีการแปลความหมายคำสั่งปิดพรมแดนจากภาษาพม่าเป็นไทยแล้วว่าพันเอกซอชิตตู่ประกาศห้ามทั้งคนไทยคนจีนและชาวต่างชาติอื่นไม่ให้ข้ามพรมแดนไม่ให้สแกนเฉพาะนักเรียนนักศึกษาของพม่าแต่อย่างใดประเด็นที่3พลตำรวจตรีอมรศักดิ์อ้างว่านายพระแคร์ยืนยันไม่รู้จักตำรวจที่ปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่ได้มีเหตุการณ์เรียกรับสินบาทสินบนกันแต่อย่างไรเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วทุกฝ่ายว่าการที่พันเอกซอชิตตู่สั่งปิดพรมแดนเกิดจากความไม่พอใจที่มีเจ้าหนี้ตำรวจไทยข้ามพรมแดนไปลูบคมเรียกร้องเงินสวยเพิ่มเติมถึงในรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเรื่องนี้ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการภูธรภาค6ก็รู้ดีว่าพันเอกซอชิตตู่สามารถต่อสายร้องทุกข์ถึงอดีตผบตรผู้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับพันเอกสวัยได้โดยตรงๆ